Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αρχίζει η εκπομπή «Μπλε σαν πορτοκάλι». Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 6 με σκέψεις, ιδέες, απόψεις, προτάσεις για πολιτιστικά θέματα, αλλά όχι μόνο για αυτά. Θα έχουμε και συνεχή ενημέρωση για τις φωτιές που δυστυχώς καίνε ακόμη σε πολλά σημεία της χώρας και θα μιλήσουμε με ανθρώπους που βρίσκονται στα μέτωπα των πυρκαγιών. Μην ξεχνάτε ότι οι βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα από το κινητό σας τηλέφωνο. Γράφετε πρώτο με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας και μας το στέλνετε στο 54160. Κάθε μήνυμα κοστίζει 11,16 λεπτά συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και μπορεί να αλλάξει την πορεία της εκπομπής, αφού πολύ συχνά υιοθετούμε τις προτάσεις σας όταν βεβαίως είναι μέσα στο κλίμα της εκπομπής και μπορεί να ακούσετε για αυτές σε κάποια από τις επόμενες εκπομπές μας. Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook κάνοντας like στη σελίδα μας «Μπλε σαν πορτοκάλι» με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα. Σελίδα στο Facebook έχει και το πρώτο πρόγραμμα, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος, για ό,τι γενικά πληροφορούμε τους ακροατές μας. Το πρώτο πρόγραμμα έχει και Twitter, παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα. Στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Βασίλης Νικολόπουλος και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτή την ώρα η Μαρία Σφυρόερα. Το μικρόφωνο η Μέρη Βενέζη. Ο Γιώργος Γιαναράκος συνεχίζει τις διακοπές του και επιστρέφει από Δευτέρα. Και μην ξεχνάτε ότι έχετε πάντα και τη δυνατότητα να μας παρακολουθείτε διαδικτυακά από το erteco.gr, είτε την ώρα που μεταδίδεται η εκπομπή, είτε μεταγενέστερα, αφού μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο, συνήθως την επόμενη ημέρα, και μπορείτε να την παρακολουθήσετε on demand. Πάμε για αρχή να ακούσουμε ένα μουσικό κομμάτι και αμέσως μετά θα επανέλθουμε με τις σημερινές μας προτάσεις. Who knows what tomorrow will bring? Maybe sunshine and maybe rain. But as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Από τις καλές ειδήσεις της ημέρας, γιατί υπάρχουν και καλές ειδήσεις, είναι η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού που αναφέρει ότι δεν υπέστησαν ζημιές από την πυρκαγιά το καθολικό της μονής του Οσίου Λουκά, ο Ναός της Παναγίας, η Κρύπτη, το Φωτάναμα, το Βορδανάριο και οι Βορειοανατολικές Στοές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου, η φωτιά έβλαψε τμήμα του περιβάλλοντος χώρου της Μονής, κατέκαψε τη στέγη του αγκαταλελειμμένου κελιού του μοναχού Ιωάσαφ στη νοτιοανατολική πτέρυγα της Μονής, με αποτέλεσμα την κατάρρευση αυτού του κτηρίου και προκάλεσε βλάβες στους χώρους υγιεινής των επισκεπτών. Ο αρχαιολογικός χώρος της Μονής του Οσίου Λουκά, όπως ήταν επόμενο, θα παραμείνει κλειστός για το κοινό έως ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες καθαρισμού και αποκατάστασης βεβαίως των ζημιών στους χώρους υγιεινής. Να πούμε ότι η Μονή του Οσίου Λουκά, του Στυριώτη όπως λέγεται, είναι το σπουδαιότερο βυζαντινό μνημείο της Ελλάδας του 10ου αιώνα και είναι γεγραμμένο στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. A wing mower, 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 a wing mower.
Oh, we know it.
Να πούμε ότι μια νέα εστία πυρκαγιάς παρουσιάστηκε λίγο νωρίτερα κοντά στο χωριό Αρετή του Δήμου Λαγκαδά, έξω από τη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο έχουν φτάσει και επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες από την πυροσβεστική δεν απειλούνται μέχρι στιγμής κατοικίες. Να σημειώσουμε επίσης ότι εντός της ημέρας θα ξεκινήσει στο Δήμο Αχαρνών η καταγραφή των ζημιών σε σπίτια και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τη φωτιά. Προσπαθούμε παράλληλα με την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς να σταθούμε δίπλα στους πληγέντες συνδημότες μας σε αυτή τη δύσκολη για την πόλη συγκυρία, δήλωσε ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετός.
والله لا أعرف سنين تكمي ونغمة ترهينا
Στο σημείο αυτό θα δώσουμε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Αχαρνών, τον κύριο Γιώργο Πετάκο, που θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα σας, κύριε Πετάκο.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
Τι έχετε ξεκινήσει ήδη τις καταγραφές στο Δήμο για τις ζημιές που έχουν υποστεί οικίες και επιχειρήσεις της περιοχής?
Ναι, έχουμε, ο Δήμαρχος όρισε επιτροπή το βράδυ και από σήμερα το πρωί μαζί με το Υπουργείο την Επιτροπή βγήκαμε, κάνουμε καταγραφή, δίνουμε αιτήσεις και συμπληρώνονται επιτόπου στους ανθρώπους που έχουν υποστεί ζημιές για να μην ταλαιπωρούνται και έρχονται κάτω στην υπηρεσία. Ταυτόχρονα μοιράζουμε και τρόφιμα και νερά όπου υπάρχουν ανάγκες για να γίνουν γρήγορα διαδικασίες, να μην ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
Χρειάστηκε να φιλοξενήσετε αρκετά άτομα χτες το βράδυ που υπέστησαν ζημιές τα σπίτια τους?
Το πρωί ήρθε πολλοί κόσμος εδώ, δέχτηκε πρώτες βοήθειες. Μετά με την ύφεση το απόγευμα της φωτιάς, οι περισσότεροι πήγανε στα σπίτια τους. Το βράδυ φιλοξενήσαμε κάποια άτομα, όχι ιδιαίτερα πολλά. Εμείς ήμασταν προετοιμασμένοι για 300 άτομα. Ήρθαν κάποιοι, τους προσφέραμε τα απαραίτητα σε κλιματιζόμενη αίθουσα. Και απόψε είμαστε έτοιμοι για πανενδεχόμενο, ούμι γέννητο βέβαια, να μην χρειαστεί τίποτα. Αυτά, είμαστε προετοιμασμένοι. Φιλοξενήσαμε χθες το βράδυ όχι πολλά άτομα. Οι περισσότεροι ήρθαν το πρωί, πήραν τρόφιμα, τους παρέστησαν οι πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς του κόσμου και από τους δικούς μας ψυχολόγους, κάτι παιδάκια με αναπνευστικά προβλήματα. Πήγανε σπίτι τους, δόξα τω Θεώ, πάμε καλά. Είμαστε προετοιμασμένοι. Ευχόμαστε να μην συμβεί κάτι άλλο.
Βεβαίως αυτοί που επέστρεψαν στα σπίτια τους δεν θα είχαν καεί οι κατοικίες τους. Στην περιοχή αυτή τη στιγμή τι κατάσταση επικρατεί, κύριε Πετάκο?
Είναι μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Αυτή τη στιγμή τώρα είμαστε στο Δημαρχείο, ετοιμάζουμε πράγματα, πηγαίνουμε με τα αυτοκίνητα του Δήμου στον κόσμο, τους προσφέρουμε νερά, τρόφιμα. Είναι από δωρεές συμπολιτών μας και διαφόρων εταιριών που ενδιαφέρθηκαν. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες, από αύριο μεθαύριο, που θα αρχίσει και ο κόσμος να έρχεται εδώ να αναζητούν τη διαδικασία για να πάρουν αυτά τα επιδόματα, εμείς είμαστε έτοιμοι. Τα σπίτια είναι περίπου 30 με 40 που έχουν υποστεί ζημιές στην ευρύτερη περιοχή. Αυτά.
Σε αυτά τα σπίτια που λέτε συμπεριλαμβάνεται και αυτά που έχουν πάθει μερικές ζημιές ή μόνο?
Ναι, ναι. Ναι.
Και αυτά που έχουν καταστραφεί
ναι,
ολοσχερός.
Και κόκκινα και κίτρινα. Ναι, και κόκκινα και κίτρινα, θα το πω. Mm-hmm. Έτσι.
Για τις επιχειρήσεις έχετε αριθμό πόσες επιχειρήσεις της περιοχής έχουν υποστεί ζημιές?
Όχι, δεν έχω εικόνα. Εγώ είμαι, αν εξαιρέσατε τις πρώτες πρωινές ώρες που ήμουν στο νότο από τις πυρκαγιές, τις υπόλοιπες ώρες είμαι εδώ στο Δημαρχείο, διαχειριζόμαστε τον κόσμο που έρχεται στην υπηρεσία μου, δηλαδή που είναι στο Δημαρχείο. Καταλάβατε, δεν έχω εικόνα. Θεωρώ ότι αύριο θα έχουμε εικόνα. Αν και δεν πιστεύω να είναι επιχειρήσεις που έχουν υποστεί ζημιές. Δεν έχω καταλάβει κάτι.
Περισσότερο είναι,
λοιπόν. Οικίες.
Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Πετάκο, για αυτά που μας είπατε. Θα επικοινωνήσουμε και αύριο, αν χρειαστεί, μαζί σας, για να έχουμε νεότερα από τις καινούργιες ενέργειες που κάνει στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής ο Δήμος Αχαρνών. Σας ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.
Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.
Θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Οροπού, τον κύριο Γιάννη Δήμα. Η περιοχή είχε αρκετές εστίες σήμερα. Καλησπέρα σας, κύριε Δήμα.
Καλησπέρα σας.
Πώς είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στην περιοχή?
Τώρα είναι τα πράγματα ήρεμα. Το πρωί είχαμε πρόβλημα. Είχαμε από τις 7.30 ώρα το πρωί ξεκίνησαν την περιοχή του Αυλώνος στο σύνολό τους μέχρι το μεσημέρι. Αντιμετωπίσαμε και κληθήκαμε να σβήσουμε με την βοήθεια της πυροσβεστικής και των εθελοντικών ομάδων της περιοχής μας 12 στο σύνολο πυρκαγιές, φωτιές. Η πιο σοβαρή ήταν η τελευταία, η οποία ήταν στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου της περιοχής Αυλώνος, η οποία, εάν δεν την προλαβαίναμε, απειλούσε το πίσω κομμάτι της πάρνηθας, που ό,τι ήταν δηλαδή άκαθο από την πίσω πλευρά της πάρνηθας.
Η οποία πάρνηθα έχει υποστεί πάρα πολύ μεγάλη καταστροφή για άλλη μια φορά. Ένας πρόχειρος απολογισμός λέει ότι η έκταση που έχει καεί είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που είχε καεί το 2007, που είχε γίνει πάλι μια τεράστια καταστροφή. Για τις επόμενες ώρες τι βλέπετε? Είναι σε ύφεση όλα τα μέτωπα, όλες οι εστίες?
Ναι, είναι σε ύφεση. Έχουμε βέβαια στην περιοχή που πνέουν ισχυροί άνεμοι. Η πυροσβεστική υπηρεσία, η πολιτική προστασία του Δήμου Οροπού και όλες οι δυνάμεις πυρασφάλειας της περιοχής είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Εάν χρειαστεί κάτι, πράγμα το οποίο αντέχουμε, να επέμβουμε.
Mm-hmm. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Δήμα. Καλή συνέχεια στο έργο σας.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
Γεια σας. Μια ιδιαίτερα επίκαιρη πρόταση είναι η επόμενη και έρχεται από το θεσμό «Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός» του Υπουργείου Πολιτισμού, που μας έχει δώσει και φέτος εξαιρετικές παραστάσεις. Η παράσταση που, όπως διαβάζουμε στο δελτίο τύπου, αποτελεί μια μουσική ανάγνωση του τέταρτου βιβλίου των Γεωργικών του Βυργιλίου, έχει τίτλο «Οι Μέλισσες», το θαυμαστό θέαμα του μικρόκοσμου και των μεγάθυμων ηγετών, και θα παρουσιαστεί σήμερα και αύριο στο Ιερό Μέσου Μυτιλίνης. Καλεσμένη μας τηλεφωνικά είναι η Κορίνα Βουγιούκα, καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κιθάρας Αρίων, που υπογράφει τη σύλληψη της ιδέας, τις μεταγραφές, την επιμέλεια κειμένου και παίζει και κιθάρα στην παράσταση. Καλησπέρα σας, κυρία Βουγιούκα.
Καλησπέρα σας.
Πώς ξεκίνησε η ιδέα για αυτή την παράσταση? Τι σας έκανε να ασχοληθείτε με τις μέλισσες?
Η ιδέα ξεκίνησε αρχικά από την περιγραφή του Υπουργείου Πολιτισμού σε σχέση με την γενικότερη ιδέα που διέπει όλες τις φετινές συναυλίες. Αυτή η ιδέα λοιπόν είναι η φύση. Εγώ λοιπόν είχα έρθει σε επαφή με το κείμενο παλαιότερα, με αυτό το κείμενο του Βυργιλίου από τα Γεωργικά, και μόλις διάβασα την ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού, αμέσως σκέφτηκα αυτό το κείμενο, ότι θα ήταν πάρα πολύ κατάλληλο, γιατί μιλά για τις μέλισσες, ένα είδος έτσι κι αλλιώς προς εξαφάνιση στις μέρες μας, γιατί παραλληλίζει τη σοφία των μελισσών με αυτήν που θα έπρεπε να έχουν οι ανθρώπινες κοινωνίες, και γιατί είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κείμενο ενός από τους μεγαλύτερους ποιητές όλων των εποχών, του Βυργιλίου, του γνωστού συγγραφέα της Ενιάδας. Έτσι.
Πώς περιγράφεται στο Βυργίλιο η κοινωνία των μελισσών?
Περιγράφονται τα πάντα. Τα πάντα με λεπτομέρεια. Εμείς δεν θα τα πούμε όλα απόψε. Θα πούμε τόσα όσα μπορεί να χωρέσει μία παράσταση μίας ώρας και κάτι. Περιγράφει τον τρόπο που οργανώνουν τις φωλιές τους. Περιγράφει τις σχέσεις μεταξύ τους. Περιγράφει τον κόπο που κάνουν για να φέρουν το μέλι. Περιγράφει τη φύση μέσα στην οποία ζουν. Περιγράφει τα πάντα. Περιγράφει τους πολέμους τους, την υποταγή στον βασιλιά, και περιγράφει πώς ξαναφτιάχνουν τις κηρύθρες τους μετά από μια καταστροφή.
Τα κείμενα που παρουσιάζετε, γιατί βεβαίως δεν μπορείτε να παρουσιάσετε όλο το κείμενο, πώς επιλέχθηκαν, σας δυσκόλεψαν?
Όχι, δεν μας δυσκόλεψε καθόλου. Το κείμενο αυτό έχει αρχή, μέση και τέλος, επομένως αυτό που μπορεί να κάνει κανείς για να πει την ιστορία και για να την πει μαζί με μουσική, να την πει μουσικά, είναι να κρατήσει το βασικό σκελετό της ιστορίας.
Έχετε
γιατί να μην ξεχνούμε,
ολοκληρώστε.
Μέσα σε αυτή την ιστορία, ο Βυργίλιος, μέσα σε αυτό το βιβλίο των Γεωργικών το τέταρτο, μιλώντας για τις μέλισσες, έχει εγκυβωτήσει μία άλλη ιστορία, την ιστορία, δύο μάλλον άλλες ιστορίες, την ιστορία του Αριστέου, ο οποίος θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους βοσκούς της αρχαιότητας, ο οποίος αφού είχε καταστραφεί, αφού είχαν καταστραφεί όλες οι μέλισσες, κατάφερε να τις αναγεννήσει. Είναι το μέρος που ονομάζεται Βουγονία. Και μέσα στη Βουγονία διαβάζουμε και την ιστορία του Ορφέα και της Ευρυδίκης. Άρα υπάρχουν άλλες ιστορίες μικρότερες μέσα στη μεγαλύτερη ιδέα, οι οποίες έχουν κοινά σημεία, οι οποίες παραλληλίζονται και τις οποίες αφηγείται ο Βυργίλιος.
Στην αφήγηση έχει χρειαστεί να προσθέσετε δικά σας συνδετικά κείμενα?
Όχι. Mm-hmm. Ο συνδετικός ιστός ο δικός μας είναι η μουσική. Άρα τα μόνα κείμενα που υπάρχουν είναι αυτά που τραγουδιούνται. Δηλαδή τα επιπλέον κείμενα, οι επιπλέον λέξεις που θα ακουστούν στην παράσταση, τα επιπλέον λόγια, είναι τα λόγια των τραγουδιών μας. Αυτά σχολιάζουν, αυτά περιγράφουν τις ατμόσφαιρες και αυτά μας μεταφέρουν από εποχή σε εποχή, μας μεταφέρουν από την αναγέννηση μέχρι τη Θράκη, την παράδοση της Θράκης, και μέχρι την εποχή μας, μιας και για το έργο αυτό έχει γράψει πρωτότυπη μουσική ο Τάσος Ρωσόπουλος. Κάποια από αυτά που έχει γράψει, εκτός από μουσικά κείμενα, όχι τραγούδια, καθαρά μουσικά κείμενα, κάποια άλλα όμως είναι μελοποιημένη ποίηση αρχαίων ποιητών, όπως του Αρχίλοχου και του Αλκμάνα. Mm-hmm.
Στα γεωργικά ο Βυργίλιος υμνεί την αγροτική ζωή, επισημαίνει όμως και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους οι αγρότες. Για τους μελισσοκόμους, σε ποιες δυσκολίες εστιάζει ο ποιητής?
Νομίζω δεν εστιάζει ακριβώς σε δυσκολίες ή τέλος πάντων δεν δίνει έμφαση στο γεγονός της δυσκολίας. Δίνει κάποιες συμβουλές σε σχέση με το πώς, πότε να πάρουν το μέλι ή πώς να σκοτώσουν τα παράσιτα που μπορεί να καταστρέψουν τις κυψέλες. Και μας λέει και κάτι πολύ συνταρακτικό που όμως περνάει έτσι σχεδόν χωρίς να το προσέξουμε πολλές φορές, ότι όλη αυτή η κοινωνία με λίγη σκόνη και όλα αυτά που δημιουργούν οι μέλισσες, με λίγη, αν ρίξεις λίγη σκόνη, πεθαίνουν. Δηλαδή μας δείχνει την εικόνα ενός γίγαντα μελισσοκόμου επάνω σε όλη αυτή την περίπλοκη και σοφή κοινωνία, που με λίγη, πετώντας λίγη σκόνη, λίγη στάχτη, απλά τα σκοτώνει.
Mm-hmm. Είναι, όπως μας είπατε, μια μουσική παράσταση με αφήγηση και μουσικό σύνολο. Ποιοι είναι οι άλλες συντελεστές, κυρία Βουγιούκα?
Είναι τρεις πάρα πολύ καλοί συνάδελφοι. Χαίρομαι πάρα πολύ που συνεργάζομαι μαζί τους. Είναι ο Τηλέμαχος Κρεβάικας, ηθοποιός, είναι ο αφηγητής. Είναι ο Βυργίλιος, δηλαδή, για μας. Η Φανή Αντωνέλου, σοπράνο. Και ο Δημήτρης Κούντουρας στις φλογέρες, φλογέρες Μπαρόκ, Φράουτο Μεράμφος. Να πω όμως ότι αυτή η παράσταση γίνεται με τη συνεργασία με το φορέα τουρισμού Μολύβου, ένα πολύ σημαντικό φορέα της Λέσβου, ο οποίος αναλαμβάνει συχνά πολύ σπουδαίες καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες. Μεταξύ άλλων είναι και η διοργάνωση του Αρίωνα, mm-hmm, από το φορέα τουρισμού Μολύβου. Και επίσης φυσικά με την πολύτιμη συνεργασία με την αρχαιολογία της Λέσβου και τον κύριο Παύλο Τριανταφυλλίδη, mm-hmm, διευθυντή.
Η παράσταση θα βιντεοσκοπηθεί, θα δούμε κάποια αποσπάσματα ενδεχομένως στο διαδίκτυο?
Αυτό θα πρέπει να το συζητήσουμε και με τη λυρική σκηνή που έχει αναλάβει την υλοποίηση όλης αυτής της ιδέας, όλου αυτού του project του «Όλη Ελλάδα, ένας πολιτισμός». Σίγουρα όμως θα είναι μαγνητοσκοπημένη και θα υπάρχει μια τέτοια δυνατότητα. Mm-hmm.
Μετά το Ιερό του Μέσου Μυτιλίνης, που θα παρουσιαστεί και αύριο, όπως είπαμε, η παράσταση...
Και να πω ότι θέλοντας να έρθουμε σε μεγαλύτερη επαφή με τη φύση, με το ιερό, με αυτό το υπέροχο ιερό, το οποίο είναι και πάρα πολύ φροντισμένο, με τα χρώματα, με τα φυτά, κάνουμε κάτι το οποίο μπορεί να φαίνεται παράδοξο. Ξεκινούμε την παράσταση στις 7 με το φως του ήλιου. Όσο περνάει η ώρα, ο ήλιος δει σταδιακά, το φως χαμηλώνει, αλλά χαμηλώνει φυσικά. Και όταν τελειώνουμε την παράσταση γύρω στις 8 και 4, 8 και 20, πλέον ο ήλιος θα έχει δύσει και το τοπίο θα είναι τελείως διαφορετικό. Mm-hmm. Άρα ξεκινούμε νωρίς για αυτό το λόγο και νομίζω θα το απολαύσει και το κοινό.
Κάνετε καλά που το επισημαίνετε για τους φίλους που μας ακούνε και θέλουν να έρθουν να δουν την παράσταση. Κάνετε κάτι άλλο αυτή την περίοδο, κυρία Βουγιουκά?
Ναι, η αλήθεια είναι, απαντώ έτσι διστακτικά, γιατί έρχομαι από δύο υπέροχες συναυλίες στη Σαμοθράκη την περασμένη εβδομάδα, 14 και 15 του μήνα, στη Σαμοθράκη που αυτή τη στιγμή έχει μείνει χωρίς ρεύμα και νερό και επικοινωνία με την Αλεξανδρούπολη. Και την επόμενη εβδομάδα έχει προγραμματιστεί να παίξω σε συναυλία στον αρχαιολογικό χώρο της Μαρόνιας. Αλλά νομίζω ότι αυτή η συναυλία δεν γνωρίζω μάλλον ακόμα εάν θα γίνει ή όχι, λόγω των πυρκαγιών.
Έχει υποστεί ζημιές ο χώρος?
Όχι, ο χώρος δεν έχει υποστεί ζημιές. Η πυρκαγιά δεν απειλεί την περιοχή εκείνη του αρχαιολογικού, του αρχαίου θεάτρου της Μαρόνιας, αλλά η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή είναι αρκετά δύσκολη και δεν γνωρίζει κανείς τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες.
Θα ήθελα πριν σας αφήσω να σταθώ για λίγο και στο φετινό φεστιβάλ Αρίων. Δώσατε τον τίτλο «Τίνελα». Πώς αποφασίσατε αυτό τον τίτλο?
Αυτό τον τίτλο τον αποφάσισα γιατί, γιατί φέτος στο φεστιβάλ μας παραλείψαμε, δεν κάναμε, την Ακαδημία. Η Ακαδημία αποτελούνταν από σεμινάρια, διαγωνισμούς και διάφορες άλλες δράσεις.
Εργαστήρια, δραστηριότητες, κάνατε πολλά σε αυτά τα 11 χρόνια.
Ναι. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Φέτος λοιπόν δεν κάναμε όλα αυτά, κάναμε μόνο τις συναυλίες. Άρα αφήσαμε κάτι σαν να το ξεχάσαμε. Και έτσι θυμήθηκα αυτή τη λέξη που είχε επινοήσει ο αρχίλοχος όταν πηγαίνοντας να παίξει στην Ολυμπία, ξέχασε τη λύρα του. Οπότε υποκαθιστώντας τον ήχο της λύρας, έλεγε αυτή τη λέξη, έλεγε «Τίνελα, τίνελα, τίνελα». Και έτσι σκέφτηκα να βάλω αυτό ως τίτλο, θέλοντας να δείξω ότι όντως κάτι έχουμε παραλείψει φέτος.
Κάτι λείπει φέτος. Η κάτοικη της Λέσβου πώς αντέδρασαν σε αυτήν την απόφασή σας?
Κοιτάξτε, όχι μόνο οι κάτοικοι της Λέσβου, αλλά και πολλοί κιθαρίστες από πολλά διαφορετικά μέρη της Ελλάδας επικοινώνησαν μαζί μας για να ρωτήσουν εάν θα γίνουν φέτος οι δράσεις μας.
Και τους είπατε έχουμε δημιουργική ανάπαυλα.
Έχουμε δημιουργική ανάπαυλα και έχουμε τις συναυλίες. Είστε πρόσδεκτοι να έρθετε να τους παρακολουθήσετε. Ωστόσο, οι συναυλίες πήγαν πάρα πολύ καλά. Ο κόσμος ήρθε και φέτος κοντά μας και ο τελικός απολογισμός είναι θετικός.
Λοιπόν, υπενθυμίζουμε λοιπόν ότι σήμερα και αύριο στο Ιερό Μέσου Μυτιλίνης οι μέλισσες στο θαυμαστό θέαμα του Μικρόκοσμου και των Μεγάθυμων Ηγετών. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Βουγιούκα, που ήσασταν μαζί μας και γιώσαμε σε
φέτα. Ευχαριστώ θερμά.
Καλή συνέχεια. Γεια σας.
Επίσης.
Στο σημείο αυτό αξίζει να αναφέρουμε τον τρόπο που αποχαιρέτησε τα καμένα μελίσια του ένας μελισσοκόμος από την Κύρκη Εύρου, που ανέβασε βέβαια στο διαδίκτυο και εικόνες από την καταστροφή των Κυψελών. «Ψυχούλες μου όμορφες, κοριτσάκια μου γλυκά, ο πιο σκληρός θάνατος σας βρήκε, χωρίς να έχετε ποτέ καμία απέτηση, μόνο υποχρεώσεις. Λίγο νεράκι στον παρατεταμένο καύσωνα μόνο θέλατε. Υποφέρω μόνο που σκέφτομαι πόσο γρήγορα και νευρικά κουνούσατε τα φτεράκια σας για να γλιτώσετε από τον καπνό και τις φλόγες τη βασίλισσά σας, ώστε να επιβιώσει το σμήνο σας και μετά το θάνατό σας. Θα υποφέρω πολύ καιρό για τον άνισο αγώνα μέχρι θανάτου που δώσατε. Όσα μελισσάκια και να φτιάξω, πάντα για σας θα έχω ένα μαύρο κομμάτι μέσα μου. Σας ευχαριστώ, κοριτσάκια μου». Ναι. να ενημερώσουμε ότι στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής στη ρύθμιση του ήχου έχει αναλάβει ο Γιώργος Κέβης.
About the king of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hadi, 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 racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1 million times.
Θα πάμε τώρα στη συνάδελφο Βασιλική Μαχαίρα που έχει κάνει ένα οδηπορικό στα καμένα της Ροδόπης σήμερα και θα μας ενημερώσει. Καλό απόγευμα, Βασιλική.
Κυρίες και κύριοι, καλό σας απόγευμα από την Κομωτινή. Έτσι είναι. Σήμερα πραγματοποιήσαμε με την κάμερα της ΕΡΤ ένα οδηπορικό στα καμένα. Μιλάμε για την πυρκαγιά, την μεγάλη πυρκαγιά του Μίσχου που ξεκίνησε την Δευτέρα το απόγευμα, κατέκαψε πεσκόφητες περιοχές και προσέβαλε 3 οικισμούς στον Δήμο Ιάσμου, ενώ εκενώθηκαν και οικισμοί Μίσχος, Μέγα Πιστό, αλλά οικισμοί που επλήγησαν κυρίως και ιδιαίτερα από την πυρκαγιά ήταν Σώστης, Λινός και Πολύανθος, ο οικισμός, το χωριό μου είναι ο Πολύανθος, όπου σταμάτησε η φωτιά λοιπόν στο ποτάμι.
Ελπίζω να μην έπαθε κάτι το σπίτι σου.
Δόξα τω Θεώ, στα 200 μέτρα σταμάτησε η φωτιά. Αλλά θέλω να πω ότι έζησα κι εγώ αυτόν τον εφιάλτη της εκένωσης, του να παίρνεις πράγματα από το σπίτι σου, να το κλείνεις με ένα βλέμμα, να το αγκαλιάζεις με ένα βλέμμα και να μην ξέρεις πώς θα γυρίσεις και πώς θα το βρεις. Δόξα να έχει ο Θεός. Ναι, δόξα να έχει ο Θεός. Είχαμε όμως καμένα σπίτια, είχαμε και στον Σώστη, περίπου 8. Είχαμε στο Λινό πάρα πολλές κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και στο Σώστη αποθήκες πάρα πολλές που κάηκαν, ζώα που κάηκαν, γεωργικό εξοπλισμό που κάηκε. Πήγαμε λοιπόν σήμερα και τα καταγράψαμε όλα με την κάμερα της ΕΡΤ. Έχουν έρθει τα κλιμάκια και τους, ιδίως από τον ΕΛΓΑ, περνούν κλιμάκια και από την πολιτική προστασία. Κάνουν λοιπόν όλες τις καταγραφές, κάποια σπίτια μπορούν να επισκευαστούν, κάποια είναι ακατάλληλα προς κατοίκηση. Και τέλος πάντων συνεχίζεται, έχει ξεκινήσει τώρα αυτή η διαδικασία της καταγραφής των ζημιών και των εκτιμήσεων. Αυτό βέβαια που ζητάνε οι άνθρωποι είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, ειδικά οι κτηνοτρόφοι που έχουν μείνει τα ζώα τους χωρίς στέγη, όσοι κατόρθωσαν να τα σώσουν, οι οποίοι θέλω να σου πω ότι έχει ξεκινήσει ένα ζεστό κύμα αλληλεγγύης από τους ίδιους τους κατοίκους που δεν έχασαν τις περιουσίες τους, να βοηθάνε αυτούς που είχαν σοβαρές πληγές στο ζωικό τους κεφάλαιο από την πυρκαγιά. Και το είδαμε αυτό σήμερα και το καταγράψαμε. Ζητάνε λοιπόν οι άνθρωποι όσο πιθανόν πιο γρήγορα να τους διασφαλίσει η πολιτεία τρόπους προκειμένου να μπορέσουν να ξαναστήσουν τις κτηνοτροφικές τους μονάδες. Ήρθαν υπουργοί, έδωσαν τις δικές τους δεσμεύσεις ως προς αυτό, ότι αυτό θα γίνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα μέσα από τα προγράμματα κρατικής αρρωγής. Μένει λοιπόν αυτό να το δούμε να γίνεται και στην πράξη.
Και βεβαίως εκτός από το ότι μπορεί να σώθηκαν τα κοπάδια, όταν έχουν καταστραφεί οι μονάδες, έχουν καταστραφεί και οι ζωοτροφές. Χρειάζονται λοιπόν άμεσα...
Ζωοτροφές και αγροτικά προϊόντα. Βέβαια, βέβαια. Σήμερα πολλοί ήταν αυτοί που κουβαλούσαν ζωοτροφές στους ανθρώπους που κάπου φιλοξενούν τα ζώα τους σε άλλες αυλές. Και να μην ξεχάσω να σου πω ότι καταστράφηκε ένα πανέμορφο, πεσκόφυτο δάσος από την περιοχή λοιπόν του Μίσχου μέχρι και τον Πολύανθο το χωριό μου, μία ομορφιά, μία εικόνα καταπράσινη, η οποία δυστυχώς πια δεν υπάρχει.
Ας ελπίσουμε ότι θα ξαναγεννηθεί το δάσος, γιατί σε πολλές περιπτώσεις όταν καίγεται τουλάχιστον για πρώτη φορά αναγεννάται το δάσος, έχει αυτή τη δύναμη.
Ναι, να το δούμε.
Ας ελπίσουμε ότι θα είναι...
Είναι πολύ δύσκολο πάντως να συμβιβαστείς με το μαύρο όταν τόσο χρόνια βλέπεις μπροστά σου μια πανέμορφη πράσινη εικόνα και την εισπράτης. Εισπράτης την ομορφιά.
Έχεις δίκιο, Βασιλική Μαχαίρα, αλλά δυστυχώς δεν είναι πάντα τα πράγματα όπως θα θέλουμε και φέτος, όπως έχουμε πληροφορηθεί, περισσότερα από 1.200.000 στρέμματα έχουν καεί φέτος. Είναι περισσότερα από κάθε άλλη χρονιά.
Κάθε άλλη φορά.
Ναι. Σε ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ σου. Γεια.
I've been loving you a long time. Down all the years, down all the days. And I've cried for all your troubles. Smile at your funny little ways. We watched our friends grow up together, and we saw them as they fell. Some of them fell into heaven, some of them fell into hell. I took shelter from a shower.
Θα πάμε τώρα στην Πάτμο, όπου, όχι συγγνώμη, θα πάμε στη Σύρο, όχι στην Πάτμο, θα πάμε στη Σύρο, όπου είναι σε εξέλιξη το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου στο Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στην Άνω Σύρο. Τίτλος της φετινής διοργάνωσης είναι «Ελλάδα, φως και μύθος». Και για αυτήν θα μας μιλήσει ο αρχιμουσικός Στέφανος Τσιαλής, πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω. Καλησπέρα σας, κύριε Τσιαλή.
Καλησπέρα σας, κύριε Βενέζη.
Πώς αισθάνεστε που αναλάβατε την καλλιτεχνική διεύθυνση του Φεστιβάλ της Σύρου, της γυναίκας σας, μετά από την καλλιτεχνική βεβαίως διεύθυνση της ΚΟΑ?
Κοιτάξτε, κάπως ανάλογα όπως όταν ανέλαβα την διεύθυνση της κρατικής ορχήστρας, διότι, εντάξει, σε μεγαλύτερη κλίμακα βέβαια υπηρέτησα την πατρίδα μου, την ίδια την πατρίδα μου ως διευθυντής κρατικής Αθηνών, και τώρα υπηρετώ την ιδιαίτερη πατρίδα μου, τη γυναίτηρά μου, την Σύρο, ως διευθυντής ενός μικρού αλλά πολύ πολύ όμορφου φεστιβάλ.
Το φεστιβάλ, κύριε Τσιαλή, ξεκίνησε τη Δευτέρα 21 Αυγούστου. Τι έχετε παρουσιάσει τις πρώτες ημέρες της διοργάνωσης?
Ναι, είμαστε πολύ υπερήφανοι για το γεγονός ότι στην πρώτη συναυλία εμφανίστηκε ο οργανίστας του Αγίου Πέτρου της Ρώμης, του Βατικανού τέλος πάντων, Τζανλούκα Λιμπερτούτσι, ο οποίος μάλιστα έμεινε ενθουσιασμένος από το φεστιβάλ, από την τοποθεσία. Όπως καταλαβαίνετε, μας έκανε πολύ υπερήφανος η συμμετοχή ενός καλλιτέχνη αυτού του Ελληνικούς, και όντως η συναυλία ήταν πάρα πάρα πολύ όμορφη σε έναν κατάμεστο καθεδρικό ναό του Αγίου Γεωργίου. Ήταν για μένα η καλύτερη δυνατή έναρξη του φεστιβάλ.
Για τη συνέχεια, ποιες συναυλίες έχετε προγραμματίσει?
Ναι, χθες έγινε μια συναυλία με δύο καλλιτέχνες, τον Πολωνό οργανίστα, τον κύριο Μίχαο Μαρκουσεύσκι, που είναι καθηγητής εκκλησιαστικού οργάνου στην Μουσική Ακαδημία της Βαρσοβίας, και της Γερμανίδας κορνίστριας Μαρτίνα Ράιτμαν, οι οποίοι παίξαν ένα πρόγραμμα, μεικτό πρόγραμμα, από Μπαχ μέχρι, συγγνώμη, από Μότσαρτ μέχρι τη μουσική από το Χάρι Πότερ και τον Άρχοντα των Δακτυλιδιών. Επίσης μια πολύ ωραία συναυλία, που επίσης είχε μια πολύ ωραία επισκεψιμότητα.
Για σήμερα τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιαστεί?
Σήμερα έχει προγραμματιστεί να βγούμε το team του φεστιβάλ να φάμε μαζί το βράδυ. δεν έχουμε εκδήλωση σήμερα. Χρειαζόμαστε νομίζω ένα διαλυματάκι όλοι μας, γιατί όσο να είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια τέτοια διοργάνωση, ακόμα και αν είναι σε σχετικά μικρή κλίμακα, είναι πολύ απαιτητική. Αύριο συνεχίζεται το φεστιβάλ με την προτελευταία του εκδήλωση, που είναι η συμμετοχή του συνόλου Athens Classical Players, που είναι πολύ γνώριμα πρόσωπά μου, διότι είναι όλοι τους μέλη της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών, στα Έγχορδα της Κρατικής Ορχήστρας. Και το Σάββατο ολοκληρώνεται το φεστιβάλ με τη συμμετοχή του Τσέχου οργανίστα Κάρελ Μαρτίνεκ και της δικής μας Συριανής και μέλους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Χριστίνα Στασιμακοπούλου.
Συνδέονται οι συναυλίες, κύριε Τσιαλή, με τον τίτλο που έχετε δώσει, «Ελλάδα, φως και μύθος»?
Ναι. Ναι. Ήταν στόχος μου να υπάρχει ένας συνδετικός κρίκος όλων των τεσσάρων συναυλιών, και επιλέξαμε την Ελλάδα ως σταυροδρόμι πολιτισμών, διότι οι ξένοι καλλιτέχνες που έρχονται και που ήρθαν να μας βοηθήσουν και να ενισχύσουν την προσπάθειά μας, απορούσαν λίγο πώς είναι δυνατόν στην Ελλάδα να υπάρχει φεστιβάλ εκκλησιαστικού οργάνου που συνδέεται με χώρες καθολικές ή προτεσταντικές. Και τους εξήγησε ότι η Ελλάδα ως σταυροδρόμι των πολιτισμών είχε και Βενετούς, είχε και τέλος πάντων δυτικούς και καθολικούς, στη διάρκεια της ιστορίας της, και ότι η Ελλάδα ως σταυροδρόμι πολιτισμού είναι ένας τρομερά σημαντικός πολιτιστικός παράγοντας για όλη την Ευρώπη και όχι μόνο την Ευρώπη. Και έτσι γεννήθηκε αυτός ο τίτλος, και κάθε συναυλία έχει μία αναφορά στην Ελλάδα, έμεση ή άμεση.
Οι διάσημοι οργανίστες που βλέπουν το εκκλησιαστικό όργανο του Αγίου Γεωργίου, που είναι το παλιότερο που υπάρχει στη χώρα μας και το πλέον σημαντικό, τι σας λένε?
Κοιτάξτε, είναι ένα μικρό εκκλησιαστικό όργανο, σίγουρα δεν μπορεί να το συγκρίνεται με το εκκλησιαστικό όργανο, ξέρω εγώ, του Καθεδρικού Ναού του Αγίου Στεφάνου στη Βιέννη ή της Κολονίας. Σίγουρα είναι οι διαστάσεις και του ναού πολύ μικρότερες, αλλά όλοι λένε ότι έχουν ένα πάρα πολύ καλό ήχο, ότι είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι η επισκευή του που έγινε πριν από μερικά χρόνια ήταν πολύ επιτυχημένη, και χαιρόμαστε φυσικά πάρα πολύ που και αυτοί οι σπουδαίοι καλλιτέχνες έχουν τη διάθεση να παίξουν εδώ πέρα και ότι χαίρονται να παίζουν σε αυτό το όργανο.
Οι συναυλίες μεταδίδονται και φέτος με live streaming μέσω διαδικτύου.
Ναι, βεβαίως, και υπάρχει και μια καινοτομία φέτος, ότι τις συναυλίες τις προαναγγέλει ένα σύνολο της φιλαρμονικής του Δήμου της Σύρου, οι οποίοι συγκεντρώνονται στο προάβλιο του ναού και παίζουν μερικές φανφάρες τρεις φορές πριν γίνει η έναυξη, και η τελευταία από αυτές τις φανφάρες επίσης τη δείχνουν στο live stream.
Παράλληλες εκδηλώσεις υπάρχουν, έχετε διοργανώσει?
Ναι, βεβαίως, όπως κάθε χρόνο. Αυτή τη φορά είναι μια εκδήλωση υπό την αιγίδα του Τσεχικού Πολιτιστικού Ινστιτούτου της Αθήνας. Είναι μια αναφορά στους τέσσερις μεγάλους συνθέτες της Τσεχίας, του Ντβόρζακ, του Σμέτανα, του Μαρτίνου και του Γιάνατσεκ.
Και πού παρουσιάζεται αυτή η έκθεση, οι διάσημοι Τσέχοι συνθέτες, κύριε Τσιαλή, γιατί υπάρχει έκθεση?
Ναι, η έκθεση αυτή είναι δίπλα στον... Είναι δίπλα στο ναό του Αγίου Γεωργίου, δηλαδή πολύ προσβάσιμη σε όλους τους ακροατές που ενδιαφέρονται να μάθουν κάτι περισσότερο για την μουσική πολιτιστική κληρονομιά της χώρας αυτής της κεντρικής Ευρώπης.
Πώς οραματίζεστε, κύριε Τσιαλή, πώς θα θέλατε να είναι η συνέχεια αυτού του φεστιβάλ?
Κοιτάξτε, ο στόχος, ο αρχικός του φεστιβάλ δεν έχει αλλάξει. Δηλαδή η ανάδειξη του εκκλησιαστικού οργάνου, όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και στο διεθνή χώρο, αλλά επίσης η ανάδειξη του οικισμού της Άνω Σύρου, δεν έχει αλλάξει κάτι σε αυτό. Και θα ενταθούν οι προσπάθειες να, 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 να γίνει αυτή η ανάδειξη ακόμα πιο έντονη. Εγώ θα ήθελα πολύ το κοινό να είναι πολύ, να είναι πολύ άριθμο κάθε φορά. Θα ήθελα ίσως και κάποια στιγμή να είναι τόσο γεμάτο που κάποια στιγμή να λέμε πρέπει να κάνουμε και μια δεύτερη συναυλία, μια τρίτη συναυλία με τον ίδιο καλλιτέχνη. Αλλά αυτό σιγά σιγά χτίζεται, ξέρετε, και η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα.
Σίγουρα. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Τσιαλή, για όσα μας είπατε. Όσοι είναι λοιπόν αυτή τη στιγμή στη Σύρο ή σκοπεύουν να έρθουν, είναι πραγματικά μια μεγάλη ευκαιρία έως τις 26 Αυγούστου να παρακολουθήσουν το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά επίσης.
Γεια σας. Να πούμε ότι σήμερα και αύριο το απόγευμα στο Σύνταγμα διοργανώνονται συλλαλητήρια κατά των πυρκαγιών. Το σημερινό διοργανώνεται από τους Ανταρσία, Μίμιον Λάμδα ΚΚΕ, Λαϊκή Ενότητα και ΚΕΡΦΑ. Ενώ συμμετέχει στην κινητοποίηση, όπως δηλώνει με ανακοίνωσή του, και ο Σύλλογος Εκτάκτων Αρχαιολόγων. Στο αυριανό συλλαλητήριο που θα γίνει στις 7.30, το σημερινό είναι στις 7, διοργανώνεται πάλι στο Σύνταγμα από συνδικάτα και σωματεία εργαζομένων που πρόσκειται στο ΠΑΜΕ. Εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων με τη Μιράντα Σκαπαρδόνη και απέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Πασταματίου και το απολύτως σχετικό. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σας. We'll be right back.